Quizáis non teña sentido chamarlle a miña casa. Hai moitos anos que abandonei este fogar coa promesa de non volver. Para min, debería ser só unha casa allea, unha máis deste barrio recluído no pasado. Mas conforme camiño rúa baixa e me achego ao número 48, percibo como se me acelera o corazón e como se me remuillan na cabeza as lembranzas dunha infancia que queda xa tan lonxe. Nun turbillón de mesturas de voces, imaxes, sons, recendos. Por que é a luz do verán, esa luz intensa que fere nos ollos e mitiga o peso dos remorsos a que acaba de impoñerse na miña memoria? Gabriel volve a Monteverde tras 30 anos en París para asistir ao enterro da súa nai, unha volta á terra que levaba retrasando dende o mesmo día que marchou, fuxindo da opresión e tamén da vergonza pola situación da súa familia. Mas cando volve, Gabriel enfróntase co seu pasado e indaga nas inxustizas que sufriu a súa familia, simplemente por ser dos Mourelo. Esta é a historia de Non hai noite tan longa, a última obra de Agustín Fernández Paz. Hoxe está con nós o escritor desta obra, Agustín Fernández Paz. Bos días, Agustín, moitísimas gracias por estar hoxe con nós.
Bos días, eu encantado de estar coa xente de Radio Redondela.
A túa última novela, esta novela para adultos, é un axuste de contas do personaxe, pero de alguna maneira tamén da xeración, non? Cal foi o motivo real que te levou a decidir contar esta historia?
A ver, hai dúas cousas. Unha, o motivo real foi sempre, para unha novela, sempre algunha imaxe ou algo que che aparece na cabeza de xeito inconsciente. No meu caso foi o que aparece como inicio, é dicir, o encontro do home co fantasma de seu pai. O que pasa é que despois, a medida que avanza a novela, pois un vai metendo nela pois todo o que o preocupa, e o certo é que quizá os da miña idade estamos no tempo de facer revisión da época dos anos 60-70 que nos tocou vivir. E por eso, sí, é unha xuste de contas do protagonista e tamén da xente da miña xeración.
Ademais, no libro, ese axuste de contas é a veces algo non en negativo, pero bueno, se presenta como unha experiencia que tivo que sufrir o protagonista, pero tamén sempre hai unha porta a esperanza, non? A cambiar as cousas, a mellorar.
Sí, é verdade, hai unha porta a esperanza porque mentre estemos vivos hai unha porta a esperanza, é dicir, xa sabes a canción de Manu Chao, Próxima Estación, Esperanza. Pero o certo é que o home, o protagonista, mira cunha ollada moi crítica o que lle tocou vivir nos anos 60, nos anos 70, porque realmente foi unha etapa con moitas sombras e con moitas dificultades para os que nos tocou vivila. Algúnas hoxe poden parecer impensables, vistas de 2011, pero ese foi o mundo que nos tivemos.
Ademais, relacionado con esa vista dende o 2011, está o personaxe da sobrinha de
claro.
Gabriel, ¿no? Que representaría pois o cambio de xeración.
Exactamente, a sobrinha, de alguna maneira, é un personaxe que máis ou menos responde á idea de os que temos xa unha idade, xa non imos facer moito máis para amañar o mundo. O noso tempo importante de influir socialmente xa está a punto de pasar, mentres que quen realmente poderá cambiar o mundo neste século XXI, pois é a xente nova.
E ademais, relacionado a esta sobriña, hai algo que é moi moi característico das túas obras, que é unha gran lectora. E, bueno, Gabriel tamén, o protagonista, é un gran lector.
Sí, pero na actualidade, pois, igual que en outras novelas hai xente aficionada, pois, o que sei, o axedrez ou o que sexa, o certo é que tamén hai, na vida real, hai un montón de xente que lectora. E a min gusta me poñer sempre nas miñas novelas algún personaxe que sexa un bo lector, porque de entrada eso me sirve tamén para falar de libros e de literatura, que, bueno, é un tema que a mi parece que cadra moi ben en calquera novela.
E que, ademais, esta novela é moi moi shakespeariana, todo, incluso o comezo, esa...
Sí.
Se atopa co fantasma do pai, eso é totalmente shakespeariano.
Sí, o do fantasma do pai, xa digo que foi a idea inicial, non como a conto, pero sí máis ou menos a idea de alguén que topa co fantasma do seu pai, é efectivamente un trasunto da escena do Hamlet, sí. Digamos que, aínda que non quixéramos, a influencia aquí é explícita, pero a influencia de Shakespeare está implícita en, eu creo, en calquera escritor actual. É dicir, é casi inevitable ter algunha pegada deste home que recreou tamén todas as paixóns humanas.
E realmente, ademais, relacionado o tema do poder da lectura, tamén está relacionado con esa esperanza, porque Milena, a sobriña de Gabriel, representa unha nova xeración, a esperanza, a lectura. Que nos queres decir aí con eso?
A ver, na miña opinión, que despois soy o autor, unha vez a novela está escrita, en fin, xa a opinión do autor vale como a de calquera lector. Pero eu creo que se quere dicir aí, e digo creo porque cando escribes hai unha dose de irracionalidade tamén, pero eu presento un personaxe de Milena que é un personaxe pues, con ganas de saber de todo, é dicir, con ganas de que nada humano lle sexa alleo, e que é consciente de que unha das vías para acadar hoxe unha formación completa pois segue sendo a lectura, sexa en libro en papel ou sexa en e-book ou en calquera formato que saia, pero a lectura.
Ademais, bueno, outra vez relacionado con Milena, un personaxe amplísimo, ¿no? Podemos relacionar coas túas anteriores obras. En todas as obras, prácticamente, hai un adolescente e, ademais, sempre unha rapaza. Non te parece que xa é unha hora de decir, bueno, teñamos un Martín, un Mateo representando o mocidade?
Pero é que eso non os collo eu. É dicir, eso, vamos a ver, cando ti escribes unha novela, sí, efectivamente, hai un plan, hai unha especie de guión, eu fago moitas fichas, digamos, cadros dos personaxes, pero que de algún xeito se chimpoña que un personaxe masculino ou feminino, eso eu creo que ten un aquel de non é racional, é dicir, eu non reflexiono e digo, pues nada, voulle poñer unha sobriña, sino que de algún xeito cando me toca facer un personaxe así, pues que me sale é unha rapaza. Sáleme de seu. Por qué? Pues habría que ir ao psicoanalista, pero bueno, no, tampouco vou ir, o certo é que sí que me sale, atopome máis cómodo pois narrando desde a perspectiva moitas veces de esa muller. As personaxes femininas atraeme construílas máis que os masculinos, a verdad, ainda que en este caso o personaxe protagonista sexa un home.
Ademais, podería ser por esas múltiples visitas que fas ás escolas, falas con nenos. Que te din eles?
Non sei. Aí eso xa te digo que habría que psicoanalizarse para saber eso. Pero o certo é que algo pode ser debido a que as mulleres teñen máis tendencia a falar de todos os problemas, de todas as cuestións, mentres que os homes, pois, quizá temos máis tendencia a falar de cuestións externas, que se política, que se tal, pero quizá somos máis reacios a falar de cuestións, digamos, emocionais ou sentimentais. E quizá por eso, pues non sei, é unha explicación que trato de atopar, pero non sei tampouco exactamente a que responde a miña preferencia polas personaxes femininas.
En ese retrato de adolescentes que falábamos, xa comentábamos de que visitas moitos colexios, vas a escolas, bueno, fiches
sí,
profesor.
Sí.
Que te din os nenos cando vas a un colexio de primaria, por exemplo? Chegan ali e te din, mira, este libro, a mí non me gustou como acabou, ou sí, suxerente cousas.
Hai de todo, hai de todo. Primeiro, nos encontros en coles ou en institutos, primeiro, non se pode generalizar. É dicir, hai desde encontros dos cales sales encantado dicindo, oye, pero que fenómeno, que gusto vir aquí e atoparse con estes lectores, sexen críticos coa obra ou en positivo ou negativo, pero que tives que ali que hai un interese. E hai outros encontros que vas realmente, pues, cando sales preguntas pues, a que fun, porque tampouco sabes ben porque te chamaron, ni si se interesaba de verdade. E despois, dentro dos encontros que salen ben, que son moitos, a verdad, Pois pode haber de todo, eh? Os rapaces en primaria, os rapaces son máis espontáneos. E dinche o que pensan, pois, con moita máis liberdade. Mentres que, digamos, que en secundaria, pois, solo ao final, cando tes máis tempo, ou se estás nun grupo pequeno, poden salir cousas máis, que se aparten do estereotipado, non?
E que, ademais, con esta obra, con Non hai noite tan longa, que se publica na colección de narrativa, que se considera un pouco para adultos, sí. Os nenos, eu creo que deben de estar un pouco preocupados, porque, din, significa que Agustín Fernández Paz deixou de escribir para nenos?
No, que va. Eu sigo escribindo exactamente igual. Que pase que a escrición dunha obra a literatura xuvenil ou a adulta, eso moitas veces responde a criterios editoriais. Hai un montón de obras que, ao mellor, nunha lingua están en nunha colección de adultos e noutra lingua están nunha colección infantil. É dicir, eso é moi aleatorio. E eu confío en que, home, nenos non, pero confío en que sexan moitos os e as adolescentes que se acheguen este libro, aínda que este nunha colección teóricamente para adultos. É dicir, a mí pareceme que, pola experiencia que eu teño de dar de clase a xente de secundaria e de bacharelato, bueno, pois era habitual que ademais de frecuentar novelas juvenis, frecuentasen tamén, bueno, pues, determinadas novelas de coleccións de adultos.
Ademais, falaches de que pode haber un libro que nunha lingua este nunha colección, sí. Outro noutra. Ti tes moitísimos libros traducidos a, pues, o catalán, o castelán e a diversas linguas.
Sí.
Como te sintes a veces cando alguén, pues, en Cataluña chega a ti e te dic e que a min ese libro marcoume moitísimo ou sentino meu?
Sí, pois xa me ten pasado sobre todo en Cataluña, que é onde teño ido tamén a centros de secundaria, sobre todo invitado por Edicións Bromera. E sí que me ten pasado, é dicir, a reacción deles é semellante a de calquera outro persoa que me lea, pois, en castelán ou en galego. É dicir, que eu penso que se a traducción é boa, a unha persoa, pois, non tanto lle ten. É dicir, o que interesa é o libro, e o de menos é donde suceda. Eu lembro, por exemplo, que un dos libros meus que máis gustou por aí adiante, por España adiante, foi a novela Aire Negro, que pasa nunha aldea da Terrachá. Pero eso de menos, igual que a nós nos pode gustar unha novela que de Paul Auster que pasa en Brooklyn, ou unha novela dun xaponés que pasa, eu que sei, nunha aldea do norte de Xapón. É dicir, que eu penso que cando lemos unha novela, o que nos interesa é a historia, que pase en Galicia ou que pase en Islandia, pois, pues, bueno, pues, é accesorio, non?
Ademais, ti es un deses autores que coloca a literatura galega no epicentro da literatura mundial, porque ademais este ano, bueno, para 2012, es candidato para os premios Andersen.
Son candidato para os premios Andersen, sí, señor, pero, bueno, de ser candidato a que saia, pues, hai unha distancia. O que pasa é que é verdade que sí, que eu estou encantado de que... organismo español que fai esa selección, pues, me escollera a min. Pareceme unha honra xa ese feito. Xa me dou por satisfeito con esta nominación.
Ademais, ti es un autor galego que escribe en lingua galega. E ademais, aquí quería facerte unha pregunta moi relacionada outra vez co libro, con esa portada do libro, de esa fotografía de Rosa Parks sentada no autobús. Está a lingua galega, como Rosa Parks, nese asento de autobús, farta de ceder?
En moitas cousas, sí. En moitas cousas, sí. E a elección desta portada non é casual. É dicir, que é unha portada que está moi pensada, porque igual que Rosa Parks representa a idea que eu teño de como se hai que enfrontar as injustizas, é dicir, sin violencia, pero con firmeza, é dicir, defendendo os teus dereitos, pois eu penso que eso vale tamén para calquera situación de ditadura, como podía ser a dos anos 60, que se reflexa no libro, ou vale tamén pa situacións nas cales os teus dereitos están cortados ou ameazados, como están hoxe os das persoas galegofalantes.
Totalmente de acordo. Ademais, falamos de Rosa Parks, falamos de literatura, pero ti es un gran cinéfilo. Entón, como es un gran cinéfilo, nos queremos que nos recomendes unha película para estes días de verán.
Unha soa película.
Unha soa. É dificilísimo. Tens que ser, ten que ser unha soa.
Eso é complicado, pero bueno, imos alá cunha soa, aclarando de antemán que podrían ser dúcias e que si en vez de decir hoxe esta, dicía outra mañá, pois as dúas valerían igual. Eu recomendaría unha que é un canto á alegría de o goce de vivir, unha que se chama O Festín de Babette, e que é dun autor danés, Gabriel Laxel, que foi unha película de hai anos, que levou o Óscar á mellor película estranxeira, e que de algún xeito, que pasa tamén nun sitio, pasa nun sitio perdido dunha aldea do norte de Dinamarca, e que poucas películas vin que cando acabas de vela, che quede por dentro un sentimento tan grande de alegría por estar vivo, por poder respirar e comer e beber e poder facer, digamos, as cousas cotías.
Outra e aparte, porta...
esa película ten unha frase que para min tamén é un lema. Nun momento dado, a protagonista que acaba de arruinarse e gastar todos os cartos, cando lle preguntan que vai facer agora, que está pobre e tal, pois ela acaba dicindo: un artista nunca é pobre.
É unha porta a optimismo, esperanza,
sí,
espectacular, como esa que está tamén na túa obra. Finalmente, recoméndanos un libro.
Mica, eso sí que é complicado.
Bueno, pois poden ser dous.
Recomendar un libro, mica, nada máis. Bueno, pois a ver, Dios mío, de entre tantos.
A ver, o libro pues, que estás lendo. Tamén podes recomendarnos o último libro que leches.
Ah, bueno, pues mira, pues eso é... Ese é máis doado, porque aí sí que non teño que facer ninguna historia, é dicir, aí xa o teño na man. Mira, o último libro que lin así completo neste mes de xullo no que estamos, é Santuario, de Follner. É unha novela que eu tiña sin ler, ou que si a lín debín de lela na adolescencia, naquelas edicións malas que había, e foi a novela que acabei outro día. Empecé, que isto é curioso, a ver si me gusta ou non. Empecé por petición expresa dun sobrinho meu que me dixo que tiña que lela. Empecé co tomo 1 desta serie de creo que se chama Canción de Hielo e Fuego. O tomo 1 que se chama, a ver, teño aquí en riba da mesa de noite, Juego de Tronos.
Relacionado coa serie de HBO.
Sí, exactamente. Eu teño un sobrinho que é moi aficionado a fantasía e a ciencia ficción, e indicoume que esta serie que pagaba moito a pena lela. E entón, pois, acabo de empezar.
Moi ben, pois, moitísimas gracias, Agustín, por esa dose de esperanza, de optimismo, tanto na túa obra como nas túas palabras.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Pechamos por hoxe en Clave Galega, pero lembrade que podedes atopar Non hai noite tan longa, publicado por Edición Xerais, na vosa librería máis próxima ou na biblioteca habitual. Reunide todo o ánimo que poidades, que non hai noite tan longa que non remate o día. I promise to go.